tak asi můžeme na to, tak začneme a uvidíme. My si tě představíme na začátku. Já jsem si našla něco, co mají na Red Buttonu, takže to prostě tady jako vyfiknu, kdo by tě neznal. Pak si řekneme, o čem budeme pokračovat dál.
Jo,
ty jsi to přečíst, ale přečíst si to. Já už jsi to přečítal, je to ta relativně aktuální verze. Jsem se jenom díval, která ta verze. Ne, asi to bude ta nejaktuálnější dokonce.
Ok. Tak já se napiju a jdeme na to. Kde se nechceš nabít? Michal už pije?
Já už jsem napitá.
Ty jsi napitá.
Není to poznat.
Tak ještě, že máme vodu, že? Ok, tak jdem na to.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to si píš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a jsme tady opět v Magentě, takže děkujeme, že tady můžeme být a nejsem tady dneska s Oti sama.
Ne, máme tady skvělého hosta, který je vidět na 100 kilometrů. Je rozpoznatelný podle zářivě žlutého trička, na což se ještě budu ptát, protože mě to strašně zajímá. A opravdu je vidět až za hory, za doly, mé zlaté parohy.
I v Tatrách byl vidět, k tomu se taky dostaneme.
Vítáme Michala Schreiera. Ahoj Michale.
Čau, čau.
Ahoj Michale, tvoje tričko, ano, k tomu se dostaneme, ale kdo byste Michala Schreiera neznali, což si myslím, že vás bude málo, ale i tak, tak mám pro vás zase připraveno představení, abyste věděli, kdo tady dneska bude mluvit na vás.
Tak nám to přečti, Verunka.
Já to přečti. Prosím
vás, dokážeme si opět, že Verunka umí číst.
Ano, tak nechceš tračit dneska přečíst.
Ne.
Dobře. OK. A Michal se před lety stal prvním, což mě zaujalo rovnou, CHO. Kdybyste nevěděli, co je CHO, tak je to Chief Happiness Officer. A takže předpokládám, že jsi byl první u nás.
Jo,
jako
já jsem se sám jmenoval do té.
Ano, tak
to je nejlepší, jako čekat, až ti to někdo jako dá.
Nečekej na funkci, dej si ji sám.
Přesně sám.
No a tehdy z pozice zakladatele IT firmy InMight, doufám, že to říkám správně, která vyrostla a akvizicí se stala součástí Avastu. Avast, velmi zvučný jméno. I tam v roli CHO pokračoval, ale v mnohem větším měřítku. No a po roční rodinné cestě kolem světa, což bych se taky potom možná u toho zastavila.
Jako kolem světa s celou rodinou.
Jo.
Doufám, že s tím uším kruhem nebrali jste ještě babičky.
Jo, babičky, je strajdové.
Ne.
Hujerovic.
To bych to zkrátila asi. A tak se potom s kamarády, když se vrátil teda po té úžasné cestě, pustil do tématu štěstí v práci a pustil se do toho naplno. Jejich totiž misí, teda i Michalovou hlavní misí, je pomoci co nejvíc lidem, aby mohli být lidmi v práci, jakože člověk, sám cítíš jako člověk.
Že můžeš se cítit jako člověk.
Ano, 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 přesně tak.
Ale můžeš se identifikovat jako zvíře.
Jako v dnešní době už můžeš být jako asi cokoliv.
Můžeš vlastně
jako,
být čím chceš. To je...
Čím chceš třeba letadlo.
Buď si třeba koloběžkou a nevím.
Ale jak je den, že to člověk.
Jo, přesně, jak se člověk jako vyspí a na co se cítí.
A jak se promaže.
A dělá to pod střížkou štěstívpráci.cz. Taky proto jsme dneska taky tady, protože Michal pořádá každoročně konferenci Happiness at Work, přesně tady na to téma, jak být šťastný v práci. A do toho má i řadu otevřených i firemních workshopů a možná bude chystat i něco dalšího, což se dozvíme.
Já si dělám, že to přece není ta nejaktuálnější věc, kterou jsem ti podstrčil.
Dobře,
ještě
tak
to novější je, že se ještě celé Happiness at Work smerdovalo s Red Buttonem.
Ano, to tady máme taky. No.
Aha, vidíš, tak jako jsem tě předběhl.
Pardon. Ne, to nevadí.
To může zaznít dvakrát, to je úplně v pohodě.
No a aktuálnější adresa je spíš happinessatwork.live, tak to si udělám domácí úkol a na internetech to opravím, ale všechny by měly fungovat.
Takže vidíte, někdy je fajn přijít do podcastu, abyste zjistili, kde máte chyby na webu.
Přesně.
Takže Michale, nemáš za co. A co já o tobě vím, protože my se známe právě z různých konferencí, z různých akcí, tak o tobě taky vím, že rád chodíš do podcastů, vystupuješ.
Přesně, to je moje hobby.
Konferencích,
to je to hlavní hobby.
Ano, jako speaker. Přednášel jsi i na TEDx Woman na téma dva kroky ke štěstí v práci, dáváš rozhovory, točíš videa hodně na LinkedIn, hodně moc, tomu říkám a výstup z komfortní zóny level 1000, takže určitě na Michala se podívejte, protože některé jeho videa jsou opravdu hodně inspirativní a povznášející.
Navíc jeho videa vás opravdu v tom projíždění feedu zastaví, protože opět žluté tričko. Jak vidíte žluté tričko, tak prostě vás to bouchne do očí, zastavíte a je tam Michal.
Přesně, tam se vzdalo pořád málo, tak jsme teďka udělali ten billboard nad magistrálou, už to je prostě
ten jsem viděla, fakt. Ano, ano, na kongresáku, že jo? Ano, velký Michal tam září ve žlutém tričku.
Je no to teda, tam... fakt to není egotrip, jako že bych se prosil, že tam chci být sám, ale...
No, už to tam, dala... tam nikdo nechtěl být se mnou,
veď. Nikdo tam nechtěl být se mnou, no. Tak jsme tam museli dát mě, no. Obětoval jsem se.
Michale, než se vrhneme na ty témata, který s tebou budeme dneska probírat, aby jsme navnadili naše posluchače, aby vydrželi, tak prosím tě, Oti má řekla slovo tričko asi teďka 100krát během jedné minuty. Můžeš objasnit, proč máš takové tričko, jaké máš?
No, protože vy máte černo-žluté, tak já jsem si vzal žluto-černé dneska.
Já dneska ne, já se omlouvám, jsem si špatně připravila.
Zapomněla ho vyprat, no.
No počkej, ne, ale to no,
já jsem věděla, že se bude doptávat.
To není všechno. Proč žlutá barva? A ještě mě zajímá, kolik jich máš, protože přísahám
Bohu. To jedno.
Já tě znám už pár let, už se občas jako vídáme na konferencích a podobně. Nikdy jsem tě neviděla v ničem jiném než v tom žlutém tričku. Takže kolik jich máš a jak velkou radost z toho má tvá žena, která ti nemusí žehlit košile, další věci a tak dále.
A v čem to pereš, prosím mě?
A v čem to pereš?
To bych v pračce. Tam zmačili. Vždycky zavolá mě, zeptám se, jak to mám natočit to kolečko, protože to vždycky zapotá. To je tak složitý přístroj, ta pračka.
Že?
Mám jich víc těch triček, přiznávám se. Uh-huh. Nenosím pořád jenom to jedno. A žluté to je, nám nějak přišlo už před těma 10 lety, že ta žlutá je ta barva, kterou když člověk vidí, tak ho to jako přirozeně posune do toho mindsetu, který nám je bližší. No? To znamená, že ti udá radost už to žluté tričko, když ho vidíš, nebo když se oblíkáš. Tak proto. Mám i pár takových vtipných fotek z konferencí, kde jsou všichni v košili, strašně vážně se tváří.
A
já tam jsem v tom žlutém tričku, to mě strašně loni pobavilo. Někde na ČT byl záběr z nějaké konference.
Já jsem to viděla.
To, to jako nemůžu sundat ten dres, no, ne, když je řeč o konferenci.
Ale když bude plný Václavák a ty tam budeš stát v tomhle tričku, tak všichni tě uvidí. To prostě jako... No dobře jsi to vymyslel, tečka.
Nevymyslel jsem to určitě já, to určitě vymysleli nějací borci na marketing, ale vymysleli to správně, no.
Byli to borci. Vlastně i my máme kombinaci žluté a černé.
Ta správná.
Takže vlastně i na Spotify, že tam máme.
No, je to takový trošku agresivní, takový jako...
Víš, je to
jako
drzí.
Vos, říkat, jako
je to
drzí. No. Agresivní drzí, no. My nejsme agresivní samozřejmě.
Ne, agresivní rozhodně nejsme.
Hodný.
Ok, takže tričko je zodpovězeno, tak se můžeme podívat na ty témata, které dneska s Michalem probereme.
Tak prober.
Budeme určitě probírat Happiness at Work konferenci. Protože my vlastně i my dva jsme se poznali na Culture Rocks, který dělá Petr Skondrianis, s tím zdravíme Petra. A tam jsme spolu měli právě debatu, ty ses tam rozpovídal o tom, jaký to vlastně je tu konferenci zorganizovat, jak tam lanaříš speakery a že to jsou teda velký jména a jak se ti to vlastně povede. Takže na tohle se určitě podíváme blíž, protože máte vlastně i výroční ročník.
Výročník?
Máte výroční?
Výročník? Nočník?
Ne, výročník. Nočník ne. Výročník Happinessu a to je už 10. ročník.
Je to tak?
No, ty
10 let.
O rok starší než Evolve. Je to tak, že? Evolve má letos 9.
Ale jak to hezky.
Evolve má 9, no.
Teďka o rok starší než Evolve.
A to už je co říct, jako.
Přesně, já jsem to jenom si všiml, jak to Láďa někde psal.
Jo, je to tak. A potom se určitě podíváme na téma, o kterých jsi zatím nemluvil ještě v podcastech, jak jsi mi prozradil. Takže nevím, co jmenuji správně v anglicky healthy longevity. To si počkejte, co to je, já jsem taky zvědavá. No a pak jsem Michala poprosila o nějaké vtipné historky na závěr. Takže tady z natáčení, takže tady budeme mít i něco vtipného, aby jsme to zakončili.
Zvířátko nakonec.
Přesně tak. Tak jsi ready, Oti?
Já jsem vždycky ready.
Dobře, tak Michal, ten je taky vždycky ready, já vás nějak doženu, takže můžem na to.
Tak jdem na to.
Tak jo, já už jsem mluvila dost, tak se podíváme na ten. předáme slovo našemu hostovi. Michale, Happiness at Work konference, výročník, 10. ročník.
Výročník.
10 let, to je dlouhá doba, jak to vzniklo. Kdybys měl nějaký jako short story, aby si nás uvedl do obrazu.
Je tady poznámka velmi stručně.
Ano, mám při té velmi stručně.
To bude těžké, to 10 let, jo? Bych o tom měl povídat dvouhodinovou přednášku, ale jestli ptáš úplně, jak to vzniklo, tak to vlastně taky jsem o tom možná nikdy nepovídal, ale vzniklo to tak, že jsem se s kamarádkou, která tady byla manažerka jednoho hotelu v Praze, ale ona je původně z Dánska, a potkali jsme se na workshopu v Dánsku u Alexe Kierulfa, který napsal na téma štěstí v práci několik knížek, a my jsme tam byli na nějakým asi týdenním právě workshopu před těma 10 lety a říkali jsme si, tyjo, tady to téma bychom měli donést nějak tady do Čech, že to tady jako chybí trošku mluvit o té práci z trošku jináčího pohledu. tak slovo dalo slovo a začali jsme dělat konferenci. No. Ten Alex přiletěl hnedka první rok nás podpořit z Dánska a od té doby jezdí, přijede i letos na 10. ročník to s náma oslavit a postupně se z akce, kam jsme dotlačili, ukecali všechny kamarády z IT firm, kde já jsem působil, tak postupně se to začalo rozrůstat až na trošku víc lidí než těch 50 v prvním roce a nejenom na lidi z IT firm. No, to byly ty první roky takové to, jo, vy tam IT firmy v Praze, že jo, sami vysokoškoláci, vám se tam ty happinessy řeší, ale co my tady, co musíme makat tady prostě na Moravě. A boží je, že ty nejlepší příklady, které já nejčastěji uvádím jako firmy, kde to opravdu funguje, tak jsou právě ty výrobní firmy, kde se prostě třeba i maká tvrdě samozřejmě, ale je to vyvážené něčím, nějakým jiným přístupem k těm lidem. K tomu se můžeme ještě klidně dostat.
No mně přijde, že právě v těch oborech, kde opravdu ty lidi jako dřou, já chápu, pracujeme všichni tvrdě, jo, ale tam, kde se jede na směny, nějaký home office a podobně, zapomeň na to, jo, kde se rukama, rozumíš, rukama.
Ano, rukama, rozumím.
Tak si myslím, že právě lidi z těchto oborů to ocení mnohem víc, než lidi, kteří mají flexibilní pracovní dobu, můžou využívat home office a podobně, že tam ten přístup k tomu bude mnohem otevřenější, bych typla.
No, ale mnohem neobvyklejší, že to?
Ano.
Kamarád, co měl několik výrobních firm, tak vždycky těm šéfům říkal, jako, že první krok je, přestaňte ty své lidi srát. Pak dlouho jako nějaká práce a pak možná můžete mluvit tady o nějaké firemní kultuře, o nějakém štěstí v práci. Což bohužel jako pořád je pravda, že kdybychom udělali průzkum napříč Českou republikou, že jo, tak těch firm, které jsou happy, obzvlášť v tom výrobním světě, bude pořád malinko. No, a o to možná je důležitější pozvedávat ty příklady, které ukazují, že to jako jde a že to je fakt dobré pak pro tu firmu i pro ty lidi v těžkých časech, kterými si všichni prošli, třeba to bylo věrohodně, tak to tak, no.
Jo, já jsem se právě chtěla zeptat, pamatuj si to, nepolikej to. Já jsem se chtěla, když jsem si koukala na nějaký, jestli máš právě nějaký průzkumy, nějaký data, protože já jsem tak jako si prolítla pár článků a tam jsem se dočetla, že spokojenost zaměstnanců, to asi můžeme považovat jako štěstí, že je opravdu jako měřitelná jednotka. Aspoň to jsem se dočetla, nevím, co je na tom pravdě, jsi na to expert, tak mi na to asi odpovíš a líp. A že třeba ve firmě Google, tak víme, jaký tam mají benefity a tak. Tak tam se jim podařilo zvednout spokojenost o 37%. Nevím, jak to měří, nevím, jak se to měří, ale je to vůbec měřitelná jednotka, to štěstí a to spokojenost.
No, tak právě, že to je, psychologové tomu říkají subjective well-being, že? Subjektivní hodnocený pocit štěstí, což znamená, že se to dá měřit jenom dotazníkem, kde člověk něco vyplní. Takže já vždycky říkám, že ono je hezké si udělat ten průzkum celofiremní, kde vypadnou nějaké čísla, ale když máš jenom to jedno číslo v jednom čase, tak vůbec nevíš, jestli to je dobře nebo špatně, protože až když míříš možná tu relativní změnu, pak to číslo začíná dávat smysl. Takže možná jako číslo z Google, kde tam mimochodem, tam opravdu jednu dobu László Bok působil jako People Science Director nebo něco takového, jakože opravdu dělali tu vědu, tam mají pár tisíc lidí, že jo, tak tam už jako se dají dělat seriózní výzkum a pár jako hezkých výstupů z Google opravdu je. Tady těch 37% jsem nevěděl, tam záleží, kde začínají, že zvednu 37%, 1% to není zase takový problém, ale myslím, že tam asi nebylo špatný, no.
Já jsem, to, co jsem spolkla už.
No, to vyplivně to.
Ne, já jsem to spolkla, protože ty jsi se zeptala na to úplně samý.
No, jste sladěné,
to je. Co mě napadlo, štěstí v práci je hrozně obecný pojem pro mě. Z čeho všeho se těch jako malých puclíků se to skládá, aby potom člověk mohl říct, jsem šťastný v práci. Dokážeš říct ty jednotlivé součásti?
A nejenom tehdy, kdy mi přijde výplata, že?
A včas.
A včas. Ještě včas.
A jestli vůbec.
A jestli vůbec.
A pak už to ostatní se detaily, že?
Přesně.
Já vždycky říkám, že po těch letech se nám to stvrklo do čtyřech věcí, které se snažíme přesvědčit lidi, jako že když je budou vyvažovat, ať už sami u sebe, protože sami nakonec můžeme ovlivnit nejvíc, anebo v těch svých týmech a firmách, tak potom to bude fungovat. A máš pravdu, že to štěstí v práci je trochu buzzword už a že to bohužel často je nepochopeno, že často si pod tím lidi si jenom přečtou ten název a hnedka si to vysvětlí jasně, tak to jsou ty banány a fotbálky a jdu dál.
Happiness manager.
Přesně, to je ten, co kupuje ty fotbálky a banány. Ale není to tak, no. Je fakt jako, když říkáme ty čtyři věci, tak to první, co říkám, to vždycky už pozvednou ti manažeři obočí, je, že to jsou ty jako výsledky měřitelné a smysluplné, kterým já rozumím. Jakože potřebuji vědět, proč dělám tu práci a jak poznám, že ji dělám dobře a jak poznám, že něčemu většinu přispívám a to je fakt ten největší jako první věc, která bude mít dopad na to, jestli se pak budu v té práci štěstí šťastně. Jakože se můžu s lidma chodit objímat a chodit na ten fotbálek a kafe, ale long term jako to nebude. To pak spíš upadnu do deprese, protože budu pocit, jako, že ten život stojí za prd, jenom jsme někde na kafičku. Že?
No a zrovna tady u toho bodu, teda promiň, že ti do toho skáču, ale zrovna u tady toho bodu je vlastně zásadní se ptát na ty lidi. Vidíš ve své práci jako smysl? Směřuje to někam, kam ty chceš? Dává ti to celý smysl? A ono z těch lidí může vypadnout, hele, já jsem o tom přemýšlel a dlouhodobě to jde prostě do háje. Dlouhodobě dělám na něčem, co je mrtvej kůň. Jo. No. A teprve, a když jim tohle to řekne víc lidí z toho týmu, tak ten manažer řekne, aha, tak asi bychom to měli dělat jinak, nebo bychom měli dělat něco úplně jiného a začít se nad tím zamýšlet. Takže to není jenom o tom, že jako ten daný člověk bude spokojený, ale zároveň dostanu informaci pro biznis dobrou, kterou můžu využít.
No a málo kdy se lidi ptají a málo kdy se lidi zajímají o to, jestli jako rozumí ti lidi své práci. A pak jsou studie, které právě ukazují ten radikální rozdíl, že byly výzkumy někde. Nějací fundraisery v nějaké neziskovce, byl úplně zásadní rozdíl mezi tím, když navolávali jako klienty a snažili se fundraisovat a pak najednou přivedli ty koncové klienty, kterým oni jako dělají tu službu a najednou zjistili, že ty peníze, když oni fundraisují, tak to pomůže v životě tady těmhle lidem a najednou to úplně zásadně svičlo to, jaké měli oni výsledky v té práci, protože najednou rozuměl, aha, tak já tady nejenom obvolávám lidi a snažím se jako získat peníze, ale jsou peníze, které dělají tohle tady takovýmhle lidem a je to najednou úplně někde jinde. A takových příkladů je hromada, no, s firem, kde už to pídice. A ještě dobrá zpráva teda je, že to ani nemusí zařizovat ten šéf, který by mi chodil to vysvětlovat. Že? Už to, když já začnu přemýšlet o tom, co to teda vlastně dělám v té práci a jak bych se mohl posouvat, tak to když jako uchopuju ten svůj život do vlastních rukou, tak to tam je docela velký game changer. To je přesně, kdybychom chtěli dát konkrétní věc třeba, kterou dělám já, tak já fakt si dělám každý týden, měsíc a každý rok si dělám nějaké review meeting sám se sebou, mám v kalendáři opravdu každoměsíční, dám nějakou sadu otázek a ty zásadní jsou, kde bych chtěl být za 5 let, kde chci být jako za 3 roky, kde chci být za rok. A opravdu se snažím tímhle každý měsíc znova a znova si dělat tu propojku mezi tím, jako kam jdu a co dělám den ode dne v té práci. A přijde mi jako, že to je jedna z těch věcí, která pak to hezky jako integruje dohromady. No. To, co tady člověk pak zapomene občas, jo, když odbavuje ty tásky, které mu lítají ze všech stran a cítí se, že to je všechno na prd a pak si zjistí, jako, že tam možná je něco víc, co má promyšlené, ale je těžké se zastavit takhle.
Já teď koukám s úžasem, jo, protože si to děláš každý měsíc tohle. Já si nepamatuju, kdy jsem naposledy tohle udělala.
Kdy jsi byla naposledy sama se sebou? Oti a oti one to one.
Včera večer.
No tak vidíš, tak
a byl tam se mnou Netflix.
To ne, to už není
to není právě ono. Ne, ale opravdu takový ten sebezpit, jako kde seš, kde chci bejt, baví mě to, nebaví mě to, dělám na něčem, co mi dává smysl, tak je fakt, že na to nedávám pozor.
A kdo to děláte, milí posluchači, přiznejte si to, kdo tohle děláte, já přiznávám, já to taky nedělám, jo. Ale budu to muset změnit, protože když jako vím, kam jdu, tak se mi po té cestě půjde líp, ne?
Když se mnou, to je důležitý.
Jedno kam.
Okay.
Se mnou i do pekla.
No ale to je právě to, jak jsme narazili na to, že spousta lidí třeba ani neví vlastně, jak tohleto si sami se sebou vyjednat.
Nemají takže čas ono, nad tím
jak, se, jak o ti zmiňovala tady ty puclíky, takže to nebude jenom o tom přesně, máme happiness manažera, všichni budeme šťastní, ale je to o té práci s těma lidma a vlastně ukázat jim tu cestu, jak začít u sebe a pomoct jim v tom. Je to přesně tak.
My jsme ti do toho zase skočili. Tak klidně přijdi k druhému puclíčku.
Tak ty možná vezmeme jako rychle, anebo se pak k ním vrátíme v těch tématech, co jsi říkala. Mm-hmm. Že? A protože ty další 3 puclíčky ze 4 jsou samozřejmě druhý ze 2 největších jsou ty vztahy a psychologické bezpečí, jak se v té práci cítím. Což mimochodem teďka oslím se zpátky k tomu Google. Tím měli zrovna velký průzkum někdy před, to už je víc než 10 let, oni k tomu říkali Project Aristotle, jakože Project Aristoteles, kde zkoumali, které týmy jsou ty nejefektivnější, které dělají nejlepší práci a výstup možná jste o těch výzkumech slyšeli, je, že na prvním místě, když jakože, že stovky týmů, na kterých to měřili a dívali se, jako v čem ty týmy jako jsou skvělé, měli několik parametrů. A na prvním místě se ukázalo právě to psychologické bezpečí. Až na dalších místech bylo to, že to je, že v tom týmu jsou jako skvělé jakože osobnosti, které jako mají vysoký výkon, nebo že ti lidi naprosto rozumí tomu přesně, co mají dělat. To bylo až na těch dalších místech, na prvním bylo psychologické bezpečí. Které znamená takové to, jakože třeba, že se nebojím zeptat, tak když všichni už začali makat a já jsem nepochopil to zadání, tak to je jako docela blbý se zeptat, co se teda vlastně dělá.
Ano.
Ale když tam je to psychologické bezpečí, tak je OK říct, jo, já jsem to vůbec nepochopil, pojďte mi to říct, protože vím, že se na mě nezasypou a nebudou mi říkat, že jsem dement.
Ano.
Ale že mi s tím pomůžou.
Tohle chytáme už ve škole prostě.
No, tam nás to učí docela intenzivně.
To je od dcerky, že ona se prostě nezeptá.
Přesně.
Protože se bojí, že bude vypadat hloupě.
Že bude vypadat hloupě. A kdyby měla tam psychologické bezpečí, tak se to naučíme už jako všichni takhle od začátku a nebudeme si připadat potom v práci jak blbci.
Tak. A to je jako velká myšlenka, kterou si tady teďka poslal. No, protože já si myslím, že to opravdu začíná už.
A budeme se cítit líp.
No, možná už ve školce, nebo možná ještě před tou školkou, možná, takže to je nakonec zpátky u nás na rodičích.
No, takže jdeme od toho dál.
Nechme bejt,
no a poslední dvě věci jsou nějaký ten růst, že se potřebuje něco učit, protože když jsme jako zasekli na jednom místě a jenom pořád přehazujeme šutr zleva doprava, děláme pořád to stejné, tak long term šťastní v práci nebudeme a pod tím vším je právě to zdraví, ze kterého, když člověk je zdravý a je v pohodě, tak si to ani neuvědomí, ale pak když, ať už psychologicky nebo fyzicky je na tom špatně, tak se hodně těžko bude přemýšlet tady o pětiletých cílech a o tom, jaký má smysl tady moje bytí, když potřebuji teďka vyřešit teď a tady to zdraví. Jo,
přesně tak.
No já jsem teďka v návaznosti na to četla nějaký článek, nevím, jestli to bylo v rámci přípravy právě na tenhle ten díl, ale tam jsem se dočetla o jednom pánovi, který tam právě psal, že nikdy jako neměl na nic čas a jeho zkušenost bylo, že právě si udělal takovou tu vizi sám se sebou, že si sednu, dal si ty priority, které vlastně chce dosáhnout a vlastně zjistil, že má čas, jenom neměl ty priority, který dal na to první místo a začal to odbavovat postupně.
Jo,
takže takový to nemám čas, nestíhám. Možná prostě jenom fakt si udělat ty priority, co je důležitý a postupně to porcovat a dělat.
Z toho času každý den máme všichni stejně, že jo?
No, nikdo to zvládne víc, nikdo méně, co si budeme povídat, no. To už jsme ty puclíky tvoje dobrali, tvoje taky?
Já jsem spokojena. Já jsem právě fakt čekala, že tam bude ještě takový to, jakože musíš mít hezký prostředí v té práci, musíš mít ergonomickou židli, zdravý snídaně, měl by tě chválit manažer a takový, aby si byl jako... A to tam vlastně jako... To je vlastně možná schovaný pod tím někde.
No, ale nejsou to ty věci, které budou ty
ale
zásadní,
nejsou
že?
To ty zásadní, ano. Ano. No, vidíš to. Takže, kdo nejste šťastný, tak si za to můžete sami, protože jste si nepodělali.
Já myslím, že pokud učitou načení, jako.
Což ale bohužel, jako máš pravdu, jako.
Vidíš to, já řeknu první blbost, která mě napadne a mám pravdu, promiň, já za to nemůžu.
Protože znova jako ten pocit štěstí je fakt ten subjektivní, že? Takže opravdu nejvíc můžu změnit já tím, jak vnímám to zmenku. To já vždycky ukazuju takové ty výzkumy, které říkají, že všechny ty vnější věci jako fungují, ale vždycky jenom dočasně. Že fakt někde jsem viděl výzkum, teď nedokážu odcitovat konkrétně, kde to bylo, ale že když lidi dostanou přidáno, tak opravdu pak, kdybyste všem přidali a pak poslali ten dotazník, jestli jsou šťastní v práci, tak všichni budou šťastnější, než byli týden předtím. Ale trvá to asi 14 dní a pak ano, zase jdu zpátky na ten svůj setpoint. Jo. Ano, a takhle to funguje se všema těma věcma, které právě dostáváme zvenku. Ty nezmění to naše vnitřní nastavení, které je trošku hlouběji, které jde z těch vztahů a z toho smyslu.
Právě. Určitě podobný příklad jsem slyšela, že prostě člověk si vysnil auto, třeba jako moje vysněné auto, třeba Ford Mustang, jo, tak já si vysnil auto a to mě udělá šťastnou, když si ho pořídím. No, když já se ho pořídím, začnu s ním jezdit a řeknu si, tak jo, z bodu A do bodu B, akorát jako to víc jako brblá to auto.
Víc to žere.
Co dál?
A trošku víc to žere, jo, pak zjistíš.
No. A řeknu si, a co dál? Jo, vlastně to štěstí jako nevydrží. Je to,
ta materiální je to tak, no. Motivace vlastně vydrží úplně nejkratší dobu. Jo, samozřejmě tím neříkám, pane Bože, nepřidávejte lidem peníze, jo, jako minimálně tu inflaci by to dorovnat chtělo, jo, co si budem povídat. Ale faktem je, že pokud chcete motivovat lidi ke kvalitní práci, k tomu, aby byli spokojení v práci, tak ty peníze nejsou jediný řešení, je to jedno z mnoha.
Je to nutný předpoklad, no, jakože zase bez nich to nepůjde, že jo? Tam zase výzkumy ukazují, američtí věci dokázali, že to vypadá ta křivka tak, že když jsme pod nějakou hranicí chudoby, nebo když, já vždycky říkám, když nemůžeme poslat děti do školy, zajistit zdravotní péči, když nemají naše děti třeba co jíst, tak jasně, že nebudeme šťastní, jo. Ale když najednou máme těch peněz dost na to, abychom pokryli tady ty základní potřeby, tak potom dvojnásobek nebo pětinásobek už jako neudělá pětinásobný skok v tom, jak šťastně se cítím. Tam už ta křivka je fakt úplně jako rovná.
A taky jsem někde slyšela, že lidi teďka hodně v dnešní době bojují s tím, že mají pocit, že by měli být šťastní pořád.
No, což je problém třeba v Dánsku, no.
Což si myslím, že ani jako v životě, jaký je a co nám život dokáže jako přinést, tak jako to nejde být 100% 24/7 šťastný. Ale o to vnitřní nastavení, jestli jako s tou situací jsem v pohodě, jestli jsem občas hodně šťastný, méně šťastný, ale jako, že by to bylo jako non-stop, to přece ani není jako proveditelný.
Buď jste mě tak dobře nastudovali, anebo mi čtete mozek.
Já tomu bych nevěřila. Verča říkala, že dělala přípravu, ale nedělala.
Ne, protože to je přesně jako můj teďka...
Jsem hrozně inteligentní.
Teď jsem jako, fakt tohle je téma, které mi vrtá hrozně hlavou, jakože, nebo vrtá, ono to je jako samozřejmě jasné a takové ty nejasnější věci člověk jako k ním dochází dlouhýma cestama, ale takové to, že nakonec ta známka toho života je právě ta sinusoida, která jde nahoru a dolů, že kdyby to bylo pořád flat a furt jsem happy, tak si toho neuvědomím a je to spíš známka takového toho, že už to jenom pípá na tom EKGčku a už je po tom životě, že právě ten život je o tom tanci mezi tím radostí a štěstím a neštěstím a smyslem a nesmyslem a právě díky tomu si můžeme uvědomit ty různé polohy, jako že se to mění v čase, no. Bez toho to prostě nejde.
Je to zase hluboký dneska, tak...
tak jdem to trošku splitčit.
Budeme to splitčit, půjdem tančit dál a Michal říkal si, ptal se s nás, jestli můžeš být prostý nebo použít nějaké slovíčka. Můžeš, tady můžeš cokoliv.
Já vymyslím nějaké sprosté slovo.
Dobře, tak si vymyslím nějaký sprostý slovo.
Nějaké nové.
Nové, co tady ještě nebylo.
A já jsem se ptala, co ten Happiness at Work konference a jak lanaříš ty speakery.
Na to rád odpovím, no.
A je to vlastně 10 let, že? Vy jste začínali, ty jsi vlastně zmínil tady, co jsem zaslechla, takže první ročník byl s 50 lidma.
No, dotlačili jsme je tam hrubou silou.
Jakože publikum. Ano. Tak kam to jako za těch 10 let dorostlo?
Loni jsme měli 841 lidí.
No, tak už kongresák, no.
Tak
no,
ano. Už se nikam jinam, než do kongresáku nevejdem.
Když už tam vysíš, viď?
Tak budu snad nevyset uvnitř, ale budem tam.
No a tento rok, kdybys možná mohl udělat takový malý teaser, myslím, že budeme tak uprostřed dílu, tak kdy to bude, kde to bude, kolik tam máte lidí?
Kdo tam bude?
A kdo tam bude?
Bude to 15. října. Snad to stihnem to vydat?
Určitě.
Super, uděláme. Takže zanedlouho od teď.
Ano.
A bude to hustý, jo. Je to, fakt to berem zodpovědně, že to je 10 let a že se to musí oslavit, no. Takže jsme zkusili zatnout vysoko a ten náš, mám tam několik, všichni by mohli být keynote speakři, kteří tam jsou. Ty, které lidi znají tady lokálně, tak jsou třeba Eliška Remešová, nebo možná neznáte lokálně, ale měli byste poznat Michal Meško, to je CEO Martinusu slovenského. Skvělý chlapík, který dělá neuvěřitelné věci na Slovensku. Tady o něm není tak moc vědět, ale za mě by mělo být. Nebo samozřejmě přijede náš asi nejoblíbenější speaker našeho publika a nás za těch 10 let, a to je Josef Dvořáček ze Zonentoru. To je jedna z těch firm čejkovických, jihomoravských, kde se opravdu maká a zároveň to tam funguje neuvěřitelně. To, co tam ten Josef udělal za atmosféru a jak ta firma funguje biznisově na jedné straně, ale i lidsky na druhé, to fakt stojí za to vidět, slyšet a zažít s tím Josefem. No a pak právě jsme, my už od začátku máme trošku ten gen toho, že jdeme do toho zahraničí, se snažíme dotáhnout ty zahraniční hosty, ale to se nám povedlo ukecat, že do Prahy přiletí Gary Rich, což je člověk, který 25 let vedl firmu VD40, kterou možná první poslech neznáte, ale pak, když se pojádáte do garáže, čím mažete kolo nebo auto nebo něco, tak se vsadím, že to v té garáži máte, nebo
tam.
Kdykoliv budete na benzince, tak tam to VD40 žluto modré uvidíte. Je to fakt brutální globální firma, asi 2,5 miliardový obrat tam Gary dosáhl, ale husté je, že ty business výsledky jsou na druhé straně vyvažované právě tím, jak ta firma funguje, že se mi strašně líbí, jak on vždycky povídá o tom třeba, že u nich se nedělají chyby, ale mají learning moments, že prostě se jenom něco z toho naučí nového, že? Nebo jsou fakt jako hustě posazení na hodnotách a on vždycky říká takové ty KPIčka, že měli engagement nějakých 93% tady v té výrobní firmě, což je úplně číslo jako
vystřelené
od někud.
No.
A přesně tenhle týpek jako přijede a řekne nám teda, jak to dělat. A ještě teda, proč mám z něho úplně největší radost, my když jsme si poprojevovali už před pár lety, tak on sám z ničeho nic začal říkat přesně to, co máme napsané my česky, jako my si, a ne, že by si to nastudoval, ale on začal říkat přesně to, že si myslí, že když ta firma nějak funguje, tak potom dělá zkusím to česky, že dělá ty šťastnější lidi, kteří potom odcházejí domů nějak nastavení a najednou se to propisuje do těch rodin, které jsou šťastnější, pak jsou šťastnější komunity kolem nich a celá společnost a najednou ty firmy můžou mít vliv na to, jak se tady cítíme všichni, že se jako nenadáváme a že se možná cítíme dobře, právě proto, že nad náma někdo neskáče 8 hodin denně po hlavě, abychom se pak museli vykompenzovat tím, že nevím, seřveme děti doma nebo někoho zbijeme po cestě z práce. A on má úplně tu stejnou misi v tady téhle firmě, tak to je prostě člověk, kterého tam musíme mít. No. A ještě zahraniční jako další hvězda, co tam bude, je Soňa Lubomírsky a to je jedna z největších vůbec kapacit, co se týká vědy. Ona je opravdu největší vědkyně v oblasti pozitivní psychologie z Kalifornské univerzity, která přinese nějaké aktuální výzkumy, které má o tom, jak to teda reálně, co se dneska ví o tom štěstí, jak to je opravdu. Jestli to je tak, jak si tady my povídáme, nebo si čísla říkají něco jiného, tak to nám prozradí taky.
Dobře, takže 15. října. A ještě řekni, to je celodenní konference, večerní konference.
Tak, je to celý den, celý. Začínáme od 9, končíme někdy v 6 a pak bude nějaká afterparty.
Desetiletné ročník.
Jasně. A
přesně, nebo door, ještě všechno.
Jsou. Kdo by nás poslouchá a chce přijít, tak lístky ještě jsou a kde je koupit.
Záleží, kdy to pustíme, ale věřím, že... Oni se nám teda stalo, že jsme vyprodali, to bylo nepříjemné. My jsme fakt těch 840 lidí nečekali a my jsme nějak týden před konferencí jsme navyšovali kapacitu, volali jsme s cateringem, že potřebujeme víc, pak jsme ještě za další den jsme volali znova, jakože potřebujeme ještě, prostě lidi registrovali. A pak jsme fakt museli pár dní před akci zastavit té registrace, protože už jsme neuměli dohodnout toho, že se ještě nafoukne další kapacita. No. Tak to se může stát, tak radši jako rychle. Ale ty lístky jsou na internetu normálně. Ne, je to...
Prostě to najde.
Napište www a máte tam. happiness@work.live anebo .cz, to boj vás tam nasměruje.
Jasný.
A tam se to dá vyklikat, no.
No tak nemáte 15. října program?
No teď tak už máte, samozřejmě
na
všichni.
No,
na www to
najdete. Naši kdo nemá. A teď máte, přesně tak. Nemáte začít.
Vy tam určitě budete, že jo?
100%.
Vemej si tričko.
Vezmu si tričko. Budu tam i s tričkem.
Dobře. Super.
Je to lepší v tričku, no. Tam nemáme dress code, ale tričko je dobrý.
No. 100% se nechoď. Tričko si na to vem. OK. Tak můžeme jet dál. Vidím happiness vidím, tady vidím všude.
To všude.
Vidím všude, ale to healthy longevity, co...
Kde se to vzalo?
Kde se to vzalo, co to je, to je nějaký nový pojem, co to je?
To bude velká věc, ale já nevím, jestli to má český překlad už pořádný, nejlepší je zdravá dlouhověkost asi. On to moc hezky povídal, třeba loni zrovna na naší konferenci jsme měli Radara, zakladatele železné koule, co je si tělocvičen po Praze. A tento hezký český řekl, jakože bych chtěl umřít mladej, ale co nejpozději. A toto hezky popisuje, že healthy longevity je nějaký přístup k životu, který se snaží optimalizovat tu zdravou dlouhověkost. Ne dlouhověkost, to je ta finta, že lidi často, když se řekne jakože dlouhověkost, tak si představují, OK, tak ty budeš mít 100 let, někde na vozíčku tě budou tahat prostě s kapačkama a bude ten život stát za to. Ne, zdá se, a věda, američtí věci, a nejenom američtí, ale ukazuje se, že se dá dělat něco už teďka v našem mladém věku, v vašem mladém, mém postarším věku, proto, aby... Ta křivka vypadala úplně jinak, abychom ještě v tom pokročeném věku mohli být v docela plném zdraví, mohli si hrát s vnoučatama, mohli chodit po těch Tatrách s vnoučatama třeba. A zároveň to neznamená, jako, že bychom umřeli nikdy, jednou to nastane, ale nemusí tam být takových těch posledních 20 let, kdy už to jde z kopce a už jako člověk vlastně nemá z toho života nic moc.
A máš krabičku na ty hodně. Prášky a přesně, tak a všechno. My jsme na tohle téma vlastně tady měli Tomáše Šepka.
Má to v hlavě.
Ano, jak vidíš, my jsme napojené na sebe a ty myšlenky nám tady přeskakujou.
Přesně,
takže jsme tady měli Tomáše Šepka právě na ministra zdraví a ten jeho projekt, což vlastně je přesně to...
O té zdraví dlouhověkosti.
O prevenci, ano. O tom zajímat se
přesně,
o to, co jíme,
začíná,
jak
no.
žijeme, aby jsme mohli prostě být tady díl.
A i o nastavení toho systému zdravotnictví ano. na tohleto. Udržovat člověka zdravýho a ne ho léčit.
Aby jsme vlastně učili...
Je to pak levnější.
Ano, léčit
prevenci,
taky,
než jako...
A ta linka, abych to propojil s tím, co jsme se bali předtím, tak to je přesně. Ten jeden z puzzlíků je to zdraví a opravdu, jako když něco... vlastně málo člověk jako dělá už jako průběžně, tak to má pak se to pak sčítá jako ty složené úroky dlouhodobě, že jo. A jsou to zajímavé věci, no. Já sám se v tom samozřejmě učím a vždycky budu, ale třeba ještě před pár lety bych nevěřil, že budu dělat něco jiného než běhat. Já jsem většinou jako běhal, říkal jsem si jako to tím to mám pokryté, že jo, to stačí. A teďka, když jsem šel hlouběji do těch výzkumů, tak jsem třeba zjistil, že je užitečné začít nějak silově cvičit, takže chodím tady zvedat železné koule a nejenom. To jsou ty činky, nemyslím. To ještě nebylo to zprosté zlo, to ještě vymýšlím. Ty hlavní věci, tady možná jsou zase taky čtyři, že jo? A to jsou ty jasné, ale je potřeba něco dělat. A to je ten pohyb, je co jíme, jak spíme a potom co děláme s hlavou. Na to se občas někdy zapomíná. No? Takže a ještě nějaká mindfulness, občas zastavení se, odpojení se, nebo procházka bez těch internetů všech. Ale žádná z nich není zásadně vyčnívající. Často lidi opomíjejí ten... No vlastně asi všechno. Každý opomíjí něco, že jo. Někdo si řekne, že to dospí v důchodu, což bohužel neplatí. Někdo si řekne, že jím zdravě, tak nemusím cvičit, což bohužel neplatí. Někdo si řekne, cvičím, tak můžu prasit, což bohužel neplatí. Bohužel je to zase o té rovnováze mezi tady tímhle vším. A teda bohužel ta extrémní varianta je, jak si říkal, té krabičce pak v tom důchodu je, že já taky sebou nosím krabičku, ale se s nějakýma suplementama, protože jsem zjistil, že mi třeba tady ve střední Evropě těžko sníme dost omega-3 mastných kyselin, protože nejím každý den ryby, takže si je hold musím suplementovat, nebo vitamin D, který teď už zase přichází to období, kdy ho bude mít málo všichni, ale nemáme ho dost, ani když nejsme na rovníku, ani v průběhu léta. A to je takových milion malinkých věcí, které se pak jako doplňou. Ale dobrý je, jako, že to není tak. A kdybych teďka vyjmenoval možná všechno, co já se snažím dělat, tak to bude znít jako, že jsem jako trošku blázen.
No a my bychom se styděli.
Ale spíš, co chci právě říct je, tak že stačí začít s málem a on se pak krásně navlal. U mě to fakt jako reálně začalo tím běhání a pak jsem zjistil, jako, že se mi třeba běhá líp, když si večer nedám pivo, tak jsem přestal pít, tak tím jsem vyřešil první věc. Pak jsem zjistil, že se mi běhá líp, když jsem vyspaný, tak jsem začal
chodit spát.
A to jsem mimochodem v té naší IT firmě jsem ještě vždycky říkal, že spánek je jenom marketingový tak výrobců posteli, že to je zbytečnost, která se nemusí dělat. Teď už si to reálně jako nemyslím a už to ještě možná to je s přibývajícím věkem. A on se to postupně nasčítá, ale ta energie, jakože třeba já do dneška nepiju kafe a prostě ho nepotřebuju, protože tu energii beru z toho, že možná paradoxně běhám nebo dělám něco jiného. No. A přemýšlím, jako chtěl bych dát něco užitečného lidem, jako kde začít a možná jako ta nejlepší meta úroveň, na které začít je s nějakýma malinkýma návykama právě, které udělají fakt úplně ten kaizen krůček, jako to vždycky říká Radovan Bahbouch, který pak se nasčítá do té obrovské změny. No. Tak už jenom to, že si dám ráno, nevím, sklenici vody a budu myslet na hydrataci, tak tím to může začít.
Takový baby steps tak a prostě malinký změny. My jsme tady taky měli Petru Blaškovou, která říkala, že radikální změny, OK, ale málo komu to vydrží. Ale malý postupný krůčky, který zavedeš do své rutiny každodenní, ti vlastně ve výsledku dají strašně moc a vlastně ti to postupně změní ten přístup sama k sobě.
Je to tak, až brutálně, jako to je. To vždycky ukazoval James Clear, když napsal tu knížku Atomové návyky, že jo? Že kdybyste se zlepšili o 1% za den, tak na konci roku budete 37krát lepší než dneska. Jenom 1%, že jo? A to musí fakt ty krůčky až trapně malé. Mi se strašně líbilo nějaký profesor někde povídal o tom, jak si budoval rutinu běhání každoranní a prostě se k tomu nemohl donutit. A nakonec to, čím to krkl, bylo, že už večer, když byl až napůzený, že ráno bude běhat, tak si oblíkl ten svůj běžecký outfit, dal si k posteli boty běžecké a šel takhle spát. A pak ráno, když vstál, tak si říkal do pytle, no tak to už teda radši půjdu běhat, než se převlíkat do něčeho jiného. Začal prostě takhle běhat.
To je dobrý tip.
Jo, hackneš se.
A to jsou typy, který můžeme začít vlastně pracovat na svém štěstí, nejenom v práci, ale jako ve svém osobním životě. To jsou malinký typy, který můžeme dělat sami sobě. A máš typy pro firmy, který jako třeba, jo, ale my bychom rádi, aby tady ty lidi byli jako happy a všechno, ale jak na to? Taky se dají dělat malý postupný krůčky, nebo radši vzít jednu velkou oblast a do té se vrhnout a to zlepšit. Jak bys si na to šel?
Že to nebude fungovat pro všechny, no. To je,
no, vymeš si Michala na workshop, že?
Jo, tak to je to nejlepší řešení samozřejmě. A nebo se pojáš na ChatGPT, to je druhé možné řešení, ale ano, já se vždycky z téhle otázky vykroucím, protože to je strašně kontextově závislé, že každá firma začíná úplně někde jinde, že někde to bude fakt o tom, jakože třeba dát manažerům checklist 4 věcí, které mají každý den dělat, ať se to stane jejich pravidelnou součástí rutiny a jedna z těch věcí bude prostě zeptat se lidí třeba, jestli ví, co mají dělat a naši mají dělat. V jiné firmě to bude o tom možná lidem dovolit během přestávky na čerstvý vzduch se vyvětrat, to je zase úplně jiné člověk, kde to může začít. A jinde, když budeme někde v Google, kde už mají jako všechno, zdá se z toho fyzického světa, ale nemají tam to psychologické bezpečí, tak možná to bude o tom hledat, jak to udělat. A to už pak jsou jako těžší věci samozřejmě, ty firmy, které, tam ty jednoduché věci jsou přesně ty zvenku, které můžeme koupit, ale bohužel nebudou dlouho fungovat. Pak ty těžší jsou ty které tnou do hloubky, no, takže jak pracovat na psychologické bezpečí, tak to už jako se dělá těžko jinak, než že se jako fakt sedneme a půjdeme fakt do nepříjemných otázek, do nepříjemných oblastí. A to jako teďka neprodávám sám sebe, ale to už jako bez externího nějakého facilitátora je těžké, protože když si sedne ten stejný tým, který spolu sedí denně a teďka najednou mají jít úplně jináčí z toho světa a odkopat se mezi sebou, tak to je těžké, no. Ale jsou, když si najdete, jak se to jmenuje, 7 návyků od Kovyho, tak tam jsou, ne toho youtubera, ale...
Já jsem si taky
říkala,
že by Kovy, tak on už je do všeho.
Ale možná to má taky. 7 návyků skutečně efektivních lidí, myslím, tak tam má i nástroje konkrétní, které můžete používat. No, my třeba používáme Speed of Trust, se to jmenuje, a to je jako včetně, které jsme s pár týmama dělali, a to jako už ti lidi Je to diskomfort, občas si tam někdo zabrečí, občas jako si musíš říct věci, které jako jsou ti fakt nepříjemné, ale projde si tím údolíčkem zase někam, jo, kde najednou jako bude víc v pohodě říct, si říct, jako, že to je špatně. No. Takže fakt to v každé firmě to bude začínat trošku jinak. Okay. No.
Tak možná se zeptám ještě jinak, Michale. Když si tě pozveme do firmy na workshop, co můžeme očekávat? Jak ty workshopy od tebe vlastně vypadají? Čím vlastně si ty lidi můžou projít? Co můžou očekávat od tebe?
Že to bude sranda.
Dobře, tak to je super.
A žlutý tričko.
Přesně, žlutý tričko, tak to jsou ty zásadní věci. Tam ideálně nezačít workshopem, ale začít něčím, jako dát nahromadu všechny data, které víme, a informace o tom, jak to v té firmě je, a zkusit nějak monitorovat tu kulturu, že jo, ať už nějakýma hloubkovýma rozhovorama, kde už v tom jazyce těch lidí se dá pozorovat, na jaké úrovni ta kultura zhruba je, jestli lidi jako spíš nadávají nebo spíš souzní. No a pak na tom workshopu typicky jako to, čím se dá nejsnáze začít, je, že vezmeme tady tyhle čtyři oblasti a díváme se, ve kterých z nich to je, v jakém stavu v té firmě a co konkrétního by se v té dané firmě dalo dělat. Tak ať myslíme na všechny tady ty čtyři věci, o kterých jsem mluvil, no, že nejde ustřelit ani v jedné z nich. Takže můžeme jít s lidma mluvit o smyslu, můžeme jít řešit hodnoty, můžeme jít tady budovat ty vztahy skrz tady Speed of Trust třeba. Ale vždycky to bude trošku jinak. No.
Jo. A na ty workshopy ještě se zeptám. Tam si zveš čistě management té firmy, nebo je to mix, nebo jako běžní jako lidi, jako kteří nemají tu manažerskou funkci?
To záleží, jakože ideální případ, samozřejmě spolu s Redbatem teďka děláme, jakože pokud má být ta změna na celé firmě, tak musí probíhat celou firmou a bohužel, jakože často jsou jenom nějaké v týmu, kde to může jako způsobit nějaký ostrůvek, pozitivní deviace. A typicky už ten tým je nějak nastavený, že chce k těm tématům, ale pak narazí právě na manažera nebo manažera. Takže když to má mít dopad, tak je potřeba asi začít od té ryby, která má tu hlavu nahoře. A dělali jsme jako programy, které já samozřejmě nezvládám sám, že proto nás je na to víc, ale které jdu napříč firmu a v každé úrovni to je trošku jiné. Že? Na jedné úrovni tam je to management, který se o něčem baví, na druhé úrovni tam jsou manažeři, kteří vedou lidi a na třetí úrovni tam jsou ti lidi samotní, kteří můžou k něčemu taky dost zásadně přispět a nějak se změnit jejich chování. Takže je to jako pak běh na dlouhou trať, jestli někdo dojde do reálné změny, ale bohužel. Já nevím, pořád říkám bohužel, že? Mám takový...
Bohu dík
se to dá zmínit tím lídrem, no, nejvíc. Že to je za těch 10 let tady, jak jsme o tom mluvili, tak to moje největší zjištění je, že reálně jako tu největší změnu udělá ten nejvýše v té firmě. Proto já čím dál víc teďka se věnu projektíku, který se jmenuje CEO Komunita, kde právě teď nějakých 150 CEO, s kterým děláme meetupy a bavíme se nejenom o tématech firemní kultury, ale o těch biznisových samozřejmě a snažíme se nějak provazovat. Ale odtud se to pak propadá do těch ostatních věcí, no, že musí to někde začít.
Jako u mnoha věcí, prostě věc, která je podporovaná managementem, tak funguje líp.
Michale, my už teďka budeme pomalu končit, takže my potřebujeme to zvířátko na závěr.
Jo.
To znamená, ano, ty ses proháněl jako zvířátko po Tatrách, jsi mi psal. Co to znamená? Co to znamená?
Byla historka z nedávna, ale to, kdyby si chtěla zaběhat, tak klidně pojď na příští rok, ale to je...
To chci vidět.
Souvisí to s tím zdravím možná, ale je pravda, že tady ty dlouhé běhy už nejsou úplně jako jednoznačně pozitivní, s pozitivním dopadem ke zdraví. A je to hustá akce. To jsme dělali tady s kamarádama, co mají firmy už. My to zkusili někdy před 3 rokama a tam jeden z nás nedoběhl, odpadl a bylo to hustý, protože ty Tatry jsou velehory, takže jsme si z toho dělali na začátku srandu a skončili jsme tak někde, že uprostřed kopců jsme zapínali čelovky, začínalo sněžit a nebylo na dohled, že bychom jako končili a museli jsme...
A horská služba pro vás,
no? To naštěstí ne, jako doklapali jsme to, ale
medvědi
tak.
Medvědi tam byli dřív.
Ale to jsme udělali to, všem jsem ti psal, je, že, a doporučuju to všem, to se dá úplně právě krásně z Prahy nebo i z Ostravy zorganizovat, že si vezmete noční vlak, on jezdí noční vlak do Popradu až po Tatrama, takže vlastně efektivně spíte a přitom se pohybujete, že jo? Tak se probudíte, to je husté, ne? Tak se probudíte v tom Popradu, asi o 4:30 ráno, taxíkem se posunete pod Tatry, což je jako asi 3/4 hodinky cesty, no a pak nastoupíte na Červenou stezku a běžíte 47 km, asi necelých 3 km převýšení. A potomhle krásně doběhnete na Štepské pleso, tam zase se posunete zpátky na vlak, zase akurát večer.
Jako v jednom zátahu.
No a pak se zase lehnete, pak zase spíte a u toho se pohybujete zpátky do Prahy a o 5:30 další den jste ráno v Praze fresh a můžete jít zpátky do kancelu nebo kamkoliv
kilometrů.
Pracovat.
Tak to je přesně akce,
do které jdete,
na který nás neuvidíš.
Na který nás neuvidíš. To ti můžu 100% slíbit.
Proto jsme se tam nepotkali. No, tak
ne, to tam, bude přesně ono.
Tam bychom se nepotkali, my možná bychom se vyspali v tom vlaku, pak vám budeme připravovat nějaký občerstvení.
Moc dobře nespí v tom vlaku, teda opravdu cestou zpátku už se spí.
Ale pohybuje se u toho. Kdo to zase má, že spí a pohybuje se, že jo?
No, taky takové výzvy jsou mi podobné, ale neříkám, že bych je dělal nějak často. To už jako člověk,
okay, nějaký zvířátka jste potkali při tomto běhu?
Ne, my jsme právě snávil Martin Hakl, zkušený běžec, který měl s sebou rolničku medvědí. Viděli jsme občas nějaké takové bobky větší, tak jsme nebyli úplně v klidu, protože člověk, když běží...
Rolničku, no.
Medvědí rolnička. No, když a běží... má lákat nebo odhánět?
Já myslím, že odhánět.
Vidíš, to je nějaký ten vtip, jak ten průvodce říká, tady to, já ho neznám, protože ten vtip. Říká, tady tu rolničku, když budete mít, tak jako ty medvědi se vás budou bát nebo něco a pak se ten turista ptá, a jak poznám, že tam jsou medvědi? No to, až vidíte ten bobek a v něm jsou ty rolničky, tak to poznáte, že tam jsou ty medvědi.
Jo, tak vidíš, tak jsme si řekli vtip a máme i zvířátko.
Tak takhle to funguje. Ne, ta rolnička, ten medvěd, když ví, že on se těch lidí bojí, jo. Jenom občas, když běhneš nečekaně někam, že opravdu běžíš, tak ho můžeš překvapit a pak je to blbý. Ale když máš tu rolničku, tak on tě daleko dřív slyší, než ty ho vidíš.
Já si představím, že běžím 47 kilometrů a tam zvoní rolnička, já bych asi zešílela možná. To možná radši skočím tomu medvědovi do tlamy.
No. Když běžíš v 6 ráno sama někde tam v Belianských Tatrách, tak,
no, tak bych zvonil,
budeš zvonit na všechny strany.
Ale už jsem říkal, já bych neběžela.
Takhle, na této akci se neuvidíme ani příští rok, Michale, ale určitě se uvidíme na Happiness.
Na té druhé akci, ok, ne, tak jsem zkusil dvě, tak aspoň jedna
se
chytla.
Ne, se dvorka a u vchodu dostaneme rolníčku.
Přesně. Takže my se těšíme na Happiness 15.10., kde se s tebou uvidíme, přineseme nějakou hezkou rolničku, ty si vem žluté tričko a doufám, že se tam uvidíme i s našimi posluchači. A můžete za Michalem přijít, na cokoliv se dozeptat, doptat. Přesně. Michal je otevřený takhle jako komunikaci o přesně štěstí.
Tak. Kdo se koukáte na video, tak ho uvidíte. Přesně takhle bude vypadat, bude mít i to samé tričko.
Nebude ho prát. Nebude
trošku,
ho prát. Bude ho prát. OK, a tak my asi končíme.
No tak jo. Michale, děkujeme ti moc, byl jsi skvělej, povídala bych si s tebou další hodinu, ale ona mi to nedovolí.
No, já právě vím, že nemáme právě už ten čas, ale určitě...
A ještě jsem chtěl, že tam... Je, to je škoda.
Je, řekni to.
Ne, prosím. To ne, příště, to bude.
No ne, řekni to.
Ne, to nemůžu říct.
Musíme si ho pozvat příště, teď to řek.
Tak dobře.
Za rok.
Tak za rok.
Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.